αναζητώντας την κυρία Μητστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική μέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. The Natural. Αυτό θα μπορούσε να το ερμηνεύσει κάποιος στα ελληνικά ως το φυσικό ταλέντο. Βέβαια, η ταινία αυτή του 1984, βαθισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Bernard Malamud, ένα μυθιστόρημα του 1952, την οποία μάλιστα σκηνοθέτησε ο Barry Levinson και στην οποία πρωταγωνιστούν ο Robert Redford, ο Robert Duvall, η Glenn Close, η Kim Basinger και πολλοί άλλοι σημαντικοί ηθοποιοί σε μικρότερους ρόλους όπως ο Robert Prosky, ο Richard Farnsworth και η Barbara Hershey, πολύ γνωστοί για διάφορους ρόλους μοιραίας γυναίκας. Αυτό το μυθιστόρημα που αφηγείται τις εμπειρίες του Roy Hobbs, ενός ατόμου με μεγάλο φυσικό ταλέντο. Εξού και The Natural. Αυτό σημαίνει φυσικό ταλέντο. Ένα αριστούργημα, κυρίως διότι παίζει αυτός, έτσι όπως παίζει δηλαδή ο Redford. Η ιστορία απλή, αλλά γι' αυτό και πολύ άμεσα οικία και πολύ δυνατή, όπου ένα χωριατόπεδο, ένας άγνωστος μεσήλικας, στην Νεμπράσκα του 1910, μεγαλώνει με τον πατέρα του, τον λένε τον πιτσιρικά Roy Hobbs, και εξελίσσεται σε έναν σπουδαίο παίχτη, ή μάλλον σε έναν ενδυνάμει σπουδαίο παίχτη. Αυτός λοιπόν ο Roy Hobbs εμφανίζεται στην ταινία μπροστά από την βεράντα ενός σιδηροδρομικού σταθμού, εκεί στην αίθουσα αναμονής δηλαδή, όπου περιμένει μόνος. Έχει ένα μυστηριώδες παρελθόν, εμφανίζεται από το πουθενά και το μόνο που ακούμε αντί για μουσική είναι ο ήχος ενός τρένου. Ένα τρένο που ετοιμάζεται να τον πάει κάπου. Ο Robert Redford, ντυμένος λίγο με τα παραδοσιακά ρούχα ενός Indiana Jones, με το καπέλο του, με τη γραβάτα του, χαλαρά βεβαίως, και με μια βαλίτσα στο χέρι, περιμένει ένα τρένο και μπαίνει μέσα. Πρόκειται αυτός ο μυστηριώδης άνθρωπος να οδηγήσει μια χαμένη ομάδα του baseball του 1930 στην κορυφή του πρωταθλήματος. Βέβαια δεν βρίσκεται καθόλου σε αυτή τη θέση, σε αυτή την μαγική πραγματικά ταινία φαντασίας. Έχει πάντα δίπλα του ένα ρόπαλο, το οποίο έχει κοπεί από ένα δέντρο που χτυπήθηκε από κεραυνό. Το πώς συμβαίνει αυτό μας το λέει η μουσική, από τη στιγμή που βρισκόμενος σε αυτό το τρένο γυρίζει πίσω όπως όλοι οι άνθρωποι στη μοναξιά τους, στις καλές και ωραίες στιγμές της ζωής του, στην παιδική του ηλικία. Και εκεί μέσα από τη μουσική μας πηγαίνει ακριβώς σε αυτή την πρώτη αγνή περίοδο της ζωής, όλο αισιοδοξία. Όπου με τον πατέρα του, ο οποίος περήφανος με το γιο του που έχει ένα φυσικό ταλέντο, μεγαλώνει μέσα στα χωράφια, μέσα στη φύση και στον πλούτο της γης, έχοντας για παρέα απέναντι μια γειτονοπούλα που τον θαυμάζει και παραστέκεται σε αυτές τις οικογενειακές προπονήσεις, μια αβίαστη αγνότητα πραγματικά που καθαγιάζει τα πάντα, εκεί που μαθαίνει ο πιτσιρικάς baseball με τον πατέρα του να παροτρύνει το φυσικό του ταλέντο, όπως είπαμε, The Natural λέγεται η ταινία, με καθημερινά τεστ και ασκήσεις δεξιότητος, το καμάρι του πατέρα, ενός αγρότη, ο οποίος ξαφνικά, όπως σκοτεινιάζει η μουσική ξαφνικά, παθαίνει μια καρδιακή προσβολή και έτσι τον αφήνει με την ανάμνηση αυτών των εμπειριών που η μουσική μας αφηγείται στην αρχή. και χάνοντας τον πατέρα του, μένει μόνος και αυτή η αίσθηση της μοναξιάς που τόσο ωραία ζωγραφίζει ο συνθέτης μας Alfred Newman, ανιψιός μάλλον, Randy Newman, ανιψιός του Alfred Newman από τον αδερφό του, τον Irving, που ήταν γιατρός, ήταν ο μόνος, δεν ήταν μουσικός, εδώ μέσα από το δέντρο το οποίο βρίσκεται πάντα να σκεπάζει το σπίτι, όταν ένα βράδυ το χτυπάει κεραυνός, παίρνει ένα ξύλο και στη μνήμη του πατέρα του αυτός ο πιτσιρικάς φτιάνει ένα ρόπαλο και γεννιέται, όπως ακούτε, ο μύθος αυτού του ροπάλου και του παιδιού που πρόκειται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συνέχεια της ζωής του. Συνεχίζει να παίζει baseball και τον ανακαλύπτουν, φαίνεται, γιατί ένα βράδυ με κομμένη την ανάσα, ο μεγάλος πλέον με την μορφή του Robert Redford πιτσιρικάς, χτυπάει την πόρτα της γειτονοπούλας και της λέει με κομμένη την ανάσα: θέλω να σου μιλήσω. Τώρα βραδιάτικα, του λέει. Ναι, φεύγω για Σικάγο. Με φώναξαν για να πάω στο πρωτάθλημα. Αχ, να ζούσε ο πατέρας σου, λέει. Θα με παντρευτείς, της λέει. Θα στείλω για σένα, ναι. Θα σε φέρω μαζί μου. Και εκείνο το βράδυ για πρώτη φορά επισημοποιούν την ερωτική τους έλξη. Εκεί κάπου στα χωράφια, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη νύχτα την γεμάτη αστέρια από μια άποψη, και με αυτό το γαλήνιο ύφος της μουσικής, το τόσο αμερικάνικα οικείο, κοντά στο ύφος του Aaron Copland. Για του λόγου του αληθές, θα ήθελα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την Άνοιξη στα Απαλάχια του Aaron Copland και μερικά αποσπάσματα από την ταινία. Ήδη ακούσαμε κάποια, για να μπούμε λίγο σε αυτό το κλίμα της πολύ σημαντικής επιρροής που έχει η κλασική μουσική στον κινηματογράφο, αλλά και η επιλογή πολύ συγκεκριμένων συνθετών. Ξεκινάμε λοιπόν ακούγοντας τα πρώτα ακόρντα της Άνοιξης, έτσι όπως ανοίγουν, περιγράφοντας την εξοχή, τον αγρό από το μπαλέτο του Copland. Και αμέσως μετά η συνέχεια αυτή μέσα στο έργο. Και πάλι πίσω στον Copland. Και πάλι πίσω στο έργο. Θα το καταλάβετε πότε. Κοιτάτε, δεν είναι εύκολο να το καταλάβεις, ούτε εγώ θα το καταλάβαινα, δεν ήξερα ακριβώς. Εδώ περάσαμε στο έργο λοιπόν. Ναι, πράγματι, βρισκόμαστε λοιπόν στην Αμερική του 1910, την εποχή που ο Copland γράφει πάνω κάτω αυτές τις μουσικές. Λοιπόν, εντάξει, λίγο μετά ήταν. Αλλά εκφράζουν ακριβώς αυτή την αίσθηση της γλυκιάς άφεσης μπροστά στον πλούτο της φύσεως, την αίσθηση της σιγουριάς που σου αποπνέει η ζωή δίπλα σε αυτή την τεράστια γη. Και βρισκόμαστε στη συνέχεια λοιπόν εδώ, συμβαίνει κάτι αντίστοιχο από μουσικής άποψης και στην επόμενη σκηνή, όπου τώρα 19 ετών ο Hobbs, όπως είπαμε, έχει αφήσει τη φίλη του, πηγαίνει στο Σικάγο για μια δοκιμή με τους Chicago Cubs, μια ομάδα του baseball, αφήνοντας πίσω λοιπόν την κοπέλα του, την Iris, και ενώ βρίσκεται στο τρένο συναντά έναν θρυλικό παίκτη του baseball, τον Wammer. Ο Wammer είναι ένα αντίγραφο του αληθινού, του υπαρκτού Babe Ruth, έναν σημαντικού, θα μου πείτε τώρα τι ξέρουμε από baseball. Θα σας πω λίγο κάποια στιγμή τους νόμους, τους κανόνες. Ούτε εγώ γνωρίζω καλά το baseball, αλλά είναι πολύ ωραία ταινία. Και μέσα σε όλα γνωρίζει και τον αθλητικογράφο Max Mercy. Αυτός είναι τον υποδίδει τον Duval. Πολύ ωραία. Είναι γλιώδης τύπος, αλαζόν, αλλά και ταυτόχρονα πονηρούλης, όλα αυτά. Αγαπάει βέβαια το άθλημα, φαίνεται. Μέσα σε όλους υπάρχει και μια μοιραία γυναίκα, πολύ όμορφη, την οποία τη βλέπει. Είναι η πρώτη που βλέπει και που κοιτάζει με ενδιαφέρον μετά την Iris, που ήταν η γειτονοπούλα του και ο μεγάλος του έρωτας. Γιατί βεβαίως έχει βγει από το χωριό και ξαφνικά πηγαίνει σε ένα άλλο στυλ και έχει εντελώς διαφορετικό στυλ, αριστοκρατικό, μοιραίο κτλ. Είναι μια μυστηριώδης γυναίκα που ακολουθεί αυτό τις ομάδες κατά κάποιο τρόπο. Εκεί μάλιστα ο αθλητικογράφος διαβάζει στην εφημερίδα για την τηλεφωνία δύο πρωταθλητών, ενός του Στίβου και ενός του ποδοσφαίρου, του φούτμπολ του αμερικάνικου δηλαδή. Και του κάνει τρομερή εντύπωση. Λέει, μια σημαίνια σφαίρα σκοτωθήκανε. Με μια σημαίνια σφαίρα, παιδί μου. Απίστευτο δεν είναι? Δεν ανησυχείς, του λέει. Έλα μου, του λέει ο απέναντί του που είναι ο μεγάλος παίκτης του baseball, που συνταξιδεύουν μαζί για να πάνε σε ένα ακόμα παιχνίδι. Τυχαία. Όμως μετά είναι φίλοι βέβαια. Λέγοντάς το αυτό, μετά από λίγο, αυτό το λέω γιατί σε καμία αμερικάνικη ταινία καμία ατάκα στο σενάριο δεν είναι στην τύχη. Σταματάει ξαφνικά το πλοίο για να κάνει, το στρένο, για να κάνει μια στάση για να ξεκουραστούν και για αναφοδιασμό. Είναι σε ένα μέρος το οποίο υπάρχει και ένα καναβάλι, ένα Luna Park εκεί κοντά, και έτσι μαζεύεται κόσμος. Υπάρχει ήδη κόσμος δηλαδή εκεί, και βλέποντας τον σπουδαίο αυτό παίχτη, τον Wammer, όλοι τον είναι φανατικοί του και τον πλαισιώνουν, και μέσα σε όλα η Harriet, ας πούμε, που βρίσκεται δίπλα τους, γιατί είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα και τελικά γνωριστήκανε, τους ακολουθεί και βλέποντας ότι ο Roy Hobbs παίζει στο Luna Park και κερδίζει ρίχνοντας την μπάλα, αστειευόμενοι τον προκαλούν και πηγαίνουν στο διπλανό λιβάδι, θέλει να κάνει και φιγούρα ο άλλος παίχτης, να δείξει τις ικανότητες του απέναντι σε αυτό το πιτσιρικά που φαίνεται ότι περνάει καλά την μπάλα, γιατί οι κανόνες του baseball, πρέπει να σας το πω, είναι απλά. Μια ομάδα πετάει με έναν παίχτη, μια μικρή δερμάτινη, λίγο πιο μεγάλη από την μπάλα του τένις, απέναντι σε έναν άλλον, ο οποίος είναι ένα ροπαλοφόρος και είναι ο παίχτης της αντίπαλης ομάδος, με σκοπό το εξής. Ο ροπαλοφόρος πρέπει να χτυπήσει την μπάλα, να την πετάξει τόσο μακριά, τόσο ώστε να μην προλάβουν οι παίχτες οι αντίπαλοι να τη μαζέψουν και να γυρίσουν πίσω. Είναι τόσο απλό το παιχνίδι, ας το πούμε απλά. Ο δε παίχτης που του πετάει την μπάλα πρέπει να την πετάξει με τέτοιο τρόπο ώστε αυτός να μην τη χτυπήσει, ή αν τη χτυπήσει, να μην τη χτυπήσει πολύ μακριά ή πολύ καλά. Έτσι είναι ένα παιχνίδι περίεργο. Δηλαδή, δεξιότητος. Δεν είναι πολύ απλώς ποιος θα τρέξει και πιο γρήγορα. Πρέπει να έχεις και φυσική κατάσταση, αλλά πρέπει να έχεις και δεξιότητα. Αλλά λοιπόν, άρα αυτός που πετάει την μπάλα προς το ρόπαλο πρέπει να κάνει ακριβώς ιδανικά να μην τη χτυπήσει. Έτσι λοιπόν, αυτό προσπαθεί να κάνει από τη θέση που πετάει την μπάλα πλέον ο Roy Hobbs, ο πιτσιρικάς. Και έχει απέναντί του το νούμερο ένα ροπαλοφόρο παίχτη, σαν να λέμε. Και το κάνει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η μουσική ανακαλεί μια πολύ γνωστή για τους Αμερικανούς μελωδία, αυτής της φανφάρας για τον κοινό άνθρωπο, του Άρον Κόπλαντ. Αυτή γράφτηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η μουσική σηματοδοτεί την τεράστια δύναμη του άγνωστου και ασήμαντου ανθρώπου, ο οποίος εν δυνάμει μπορεί υπό συνθήκες να υψωθεί στα ανώτερα επίπεδα. Αυτό είναι το αμερικανικό ιδεώδες και γενικότερα το ιδεώδες κάθε απλού ανθρώπου και ελεύθερου ανθρώπου. Στην πραγματικότητα λοιπόν, αυτό δημιουργεί η μουσική. Χρησιμοποιεί όμως αυτό το θέμα, το οποίο το γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Καλά, είναι αμερικάνικη ταινία και είναι σίγουρα κάτι γνωστό, αλλά το γνωρίζει και ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί είναι πασίγνωστο κομμάτι. Και αυτό κάτι σημαίνει, γιατί είναι ένα σύμβολο επί της ουσίας. Θα ήθελα να το ακούσουμε πριν μπούμε στη μουσική της ταινίας και την στιγμή που γεμάτος σιγουριά και αυτοπεποίθησης, ξαφνικά αυτός ο πιτσιρικάς καταφέρνει να κερδίσει τις εντυπώσεις και φυσικά και τα μάτια της Harriet. Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία στιγμή ανάτασης. Εδώ ακούμε λοιπόν το μοτίβο πα-πα-παμ, πα-πα-παμ, το έχετε καταγραμμένο υποθέτω, και μετά ακούμε το μοτίβο από τον Copland. Είναι τόσο γνωστό που ακόμα και σε παράφραση, όταν πηγαίνει στη συνέχεια, αμέσως μας γεννάει όλο αυτό το μυστήριο του τι πρόκειται να γίνει με αυτόν τον άγνωστο τύπο. Έτσι ξαφνικά ο αλαζόν αθλητικογράφος που παρακολουθεί τι συμβαίνει πλησιάζει τον μάνατζερ του πιτσιρικά, τον οποίο είχε βρήσει προηγουμένως, τον είχε πει ότι είναι μπεκρής επειδή έπινε, αλλά ο ίδιος πλέον έχει αποκτήσει άλλο ύφος γιατί έχει χάσει την ευκαιρία του να τον προσετηριστεί κανονικά. Ταυτόχρονα η Χάριετ που κοίταζε πρώτα τον προηγούμενο κοιτάζει τώρα αυτό το αγνό χωριάτη αλλά ευγενή, τον παίζει ο Ρέντφορντ βέβαια, ευγενή στην ψυχή και στη συμπεριφορά. Και προσπαθεί να τον συνεγυνεύσει ερωτικά, καθώς είναι πολύ αθώος, είναι αύγαλτος και του πουλάει πνεύμα, σαν να λέμε. Του λέει για υπότες και για τον Σερ Λάνσελοτ και κάτι τέτοια. Ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα και ευγενός μένει σιωπηλός. Διαβάζεις Homer, του λέει, Όμηρο. Το Homer είναι ένας όρος του baseball, που ουσιαστικά σημαίνει την περιοχή του γηπέδου. Και λέει: το μόνο Homer που ξέρω εγώ, της λέει, είναι έχει τέσσερα τέρματα, τέσσερις βάσεις, λέει, στις οποίες τρέχουμε. Αλλά το λέει με συστολή, χωρίς να θέλει να την κορυδέψει, ούτε. Και αυτό είναι η καταπληκτική ερμηνεία του. Και έτσι λοιπόν τον ρωτάει την καυτή ερώτηση: γιατί το κάνεις? Και αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί το λέει δύο φορές μέσα στο έργο. Και είναι πολύ σημαντικό. Λέει: γιατί δόξασαν, της λέει. Για να λένε κάποια στιγμή: κοίτα τον. Αυτός που περνάει είναι ο Ρόι Χόμπς, ο καλύτερος που υπήρξε ποτέ.
And what will you hope to accomplish?
When I walk down the street, people look at me and say, there goes Roy Hobbs, the best there ever was.
Και αυτό είναι, του λέει. Δηλαδή, τίποτα άλλο δεν υπάρχει.
Well,
τι άλλο?
What else is there?
Α, του λέει, κάτι πιο μεγαλειώδες.
Don't you know?
Παίζει πολύ ωραία η Barbara Hershey εδώ.
Isn't there something more?
Και αρχίζει να του χαϊδεύει τώρα.
Glorious?
Αρχίζει να τον σαγηνεύει ερωτικά. Λοιπόν, οπότε φυσικά πολύ τίμιος αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να τα χάνει και το κάνει εύκολα. Κάποια στιγμή, στη συνέχεια, την συναντάει και στο Σικάγο, σαν να λέμε τον έχει ακολουθήσει. Και του λέει, έλα μια στιγμούλα στο δωμάτιό μου. Μου λέει, πού ξέρεις, ποιο είναι το δωμάτιό σου? Είμαι δίπλα στο δικό σου, στο ξενοδοχείο που μένω. Προς το καλό, λέει, πού το βρήκες αυτό? Μπαίνει μέσα και τότε γίνεται αυτό το ανατριπτικό συντενία, το οποίο δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί παρά μόνο όταν ξαναδεί την ταινία πολλές φορές, πώς είναι δικαιολογημένο μέσα στην ταινία. τον ρωτάει την ώρα που μπαίνει μέσα. Δεν μου λες, του λέει, αυτό που μου είπες προηγουμένως, ότι θες να γίνεις ο καλύτερος που υπήρξε ποτέ, το εννοείς? Του λέει, ναι. Και εκείνη τη στιγμή τον πυροβολεί.
What's going on here?
Roy, will you be the best there ever was in the game?
That's right.
16 χρόνια αργότερα, το 1935 περίπου, ο Hobbs ξαφνικά υπογράφει ως προτάρης σε μια ομάδα της Νέας Υόρκης, στους Υπότες. Ένα μαχητικό κλαμπ, μια ομάδα, αλλά που βρίσκεται στην τελευταία θέση. Αυτό το οποίο βεβαίως καταλαβαίνουμε μετά τον πυροβολισμό είναι ότι για αυτά τα 16 χρόνια αυτός ο άνθρωπος δεν υφίσταται. Είναι σχεδόν σαν νεκρός. Τη γλίτωσε παρατρίχα. Και φαίνεται ότι κάποιος αθλητής είχε εκτρά εκμεταλλευτεί, παύλα απογοητεύσει, παύλα απορρίψει αυτή την κοπέλα. Δεν μας το φέρει, δεν το δείχνει, αλλά το καταλαβαίνουμε από τον τρόπο που λειτουργεί, από αυτά που του λέει. Όπου στη συνέχεια, πάνω σε συντριβή της, αποφάσισε να εκδικηθεί την αντιδική ματαιοδοξία, σκοτώνοντας κάποιους σημαντικούς αθλητές που είτε έμοιαζαν σε αυτόν, είτε είχαν το ταλέντο του. Και αφού στο τέλος του λέει, πόσο ωραίος είσαι και πόσο σπάνιος άνθρωπος, όταν βλέπει το αγνό αυτό είδος του ανθρώπου και φυσικά την ομορφιά του, στο τέλος θεωρεί ότι ίσως με αυτό ολοκληρώνει τον κύκλο της εκδικητικότητας και αυτοκτονεί και ίδια. Έτσι λοιπόν μας τον δείχνει μεγάλο πλέον, όπου εμφανίζεται σε μια ομάδα εκεί στα πρώτα του ραντεβού, όπου δεν έχουν καμία πίστη σε αυτόν, διότι είναι πολύ μεγάλος σε ηλικία και ο προπονητής δεν έχει καμία όρεξη να τον έχει, απλώς κάποιος του τον έχει φορτώσει. Στο ξενοδοχείο που τον φιλοξενούν, η μόνη του ίσως καλή παρέα είναι, πρώτον, μια πανέμορφη κοπέλα που συναντά στο ασανσέρ, η οποία αποδεικνύεται τελικά ανιψιά του προπονητή, και ο δεύτερος προπονητής, που είναι ένας καλοκάγαθος γεράκος, ο οποίος αρχίζει να τον ρωτάει τα πάντα, λέγοντάς του ότι κανείς από εμάς δεν είδε άσπρη μέρα, όσο και αν αγαπήσαμε αυτό το άθλημα, αφήνοντας του να εννοηθεί ότι οι πιέσεις που δέχονται οι άνθρωποι μέσα σε αυτά τα αθλήματα και στο πρωτάθλημα είναι ασφυκτικές και δεν ολοκληρώνουν τα οράματά τους, ειδικά μάλιστα ο προπονητής, ο οποίος έχει δώσει τα πάντα, και λέει, αφού έδωσε αυτός τα πάντα, ένα ξέρεις από μένα, του λέει, ότι εγώ θα σου δώσω τα πάντα. Αλλά τι να το κάνεις, που η μουσική στη συνέχεια μας δείχνει ότι αυτή η ομάδα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Έχει ελάχιστους θαυμαστές, οι χιλιάδες κερκίδες είναι άδειες και αυτοί πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο σε μια σχεδόν κωμικού είδους διαδικασία, όπου η ατσαλοσύνη, η μιζέρια, η αίσθηση της αποτυχίας, οι συνεχείς αυτοκαταστροφικές επιλογές έχουν μια σχεδόν διασκεδαστική διάσταση. Κάποια στιγμή λοιπόν υπάρχει ένας ψυχολόγος την ώρα που ακούμε αυτή τη μουσική, ο οποίος, αφού βεβαίως μας δείχνει ο σκηνοθέτης να χτυπάει ο ένας με στον άλλο, να πέφτει ο ένας παίκτης δίπλα στον άλλο, να μην υπάρχει καμία οργάνωση, τίποτα, ο προπονητής να βρίσκεται σε απελπισία, να τους κάνει προπόνηση και να τα καταστρέφουν όλα. Αναρωτιέται κανείς βέβαια πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο γελία η κατάσταση, αλλά το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή αυτός ο ψυχολόγος, ο οποίος εκνευρίζει και τον Χόμπς, ο οποίος επειδή δεν παίζει, ο προπονητής τον έχει στη μαύρη λίστα, λέει είναι μεγάλο ηλικία, δεν τον κάνω αυτόν. Φεύγει από τη μέση της διάλεξης του ψυχολόγου, ο οποίος λέει ότι η ήττα, αφού είναι γελίο βέβαια όλο το σκηνικό, λέει κάτι σωστό. Η ήττα είναι κάτι το οποίο είναι κολλητικό, είναι σαν τον ιό. Άπαξ και το κολλήσει ένα, το κολλούν και οι άλλοι μετά, και δύσκολα να φύγει. Και μετά σας παίρνει από κάτω. Βεβαίως εννοείται ότι ο πιο απλός και αγροτικός τύπος του Ρόι Χόμπς πάει κατευθείαν στο παιχνίδι, δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά. Αλλά ο προπονητής του δίνει μια τελευταία ευκαιρία, αφού θέλει να τον διώξει και αφού τσακωθούν, του λέει: εγώ ήρθα για να παίξω εδώ. Τι είναι αυτά που κάνουμε εδώ. Και δεν με έχεις. Και λέει: θα σε διώξω. Ούτε ευγύση άλλο δεν είμαι. Καλά, τέλος πάντων, του λέει: άντε, έλα, κάνε μια προπόνηση. Πάντα ήμουν έτοιμος, του λέει, για την προπόνηση. Και θα έρθω και αύριο, τι να κάνω. Εδώ λοιπόν του δίνει τη δυνατότητα να κάνει τα πρώτα του χτυπήματα, να δείξει ποιος είναι. Δεν τα έχει δείξει για πολλούς μήνες δηλαδή. Πρόσεξε, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Του λέει: εσύ έχεις προπονηθεί? Λέει: εντάξει είμαι, καλά είμαι, ξεκινάμε. Και αρχίζει βεβαίως μετά να χτυπάει το ένα στράκι πίσω από τον άλλο. Δηλαδή του δίνουν τη δυνατότητα να κάνει τον ροπαλοφόρο. Εντάξει. Και με αυτό το ρόπαλο που έχει, που είναι και δικό του, διαλύει κάθε χτύπημα. Δεν έχει αφήσει χτύπημα για χτύπημα. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η μουσική που παίζει ο τύπος, δηλαδή επειδή δεν την έχει γράψει ο Ράντι Νιούμαν αυτή τη μουσική, ο περίφημος ανιψιός του Άλφρεντ, ο σπουδαίος αυτός καταπληκτικός συνθέτης, του οποίου τη μουσική ακούμε σήμερα, στην ταινία του 1984, The Natural, ο καλύτερος, με το Redford. Αυτή τη μουσική που παίζει ο Redford στην ταινία είναι αυτή τη στιγμή. Είναι η μουσική των γκρουστών, το χτύπημα δηλαδή που κάνει το ρόπαλο πάνω στην μπάλα. Τόσες πολλές φορές που, επειδή υπάρχει σιγή και είναι μια μαγική σιγή, γιατί έχουν μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό, ξαφνικά αυτός ο γέρος, να λέμε ο παππούς για τον baseball, χτυπάει τα πάντα. Τι έγινε? Το αφήνει και το δημιουργεί ένα φοβερό suspense τη στιγμή που συμβαίνει το ένα πίσω από το άλλο. Για χτύπα, του λένε, να δούμε τι θα κάνεις. Όταν χτυπάει, μένουν όλοι άφωνοι και το μόνο που ακούμε είναι ο ήχος της μπάλας που πέφτει στις κερκίδες. Και το πρώτο χτύπημα και το δεύτερο χτύπημα. Και το δεύτερο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μοιάζει λίγο με τα κρουστά του Ξενάκη, ας πούμε, που βάζει στους έθριους χώρους και αφήνει να χτυπάνε. Όχι, εντάξει, το πήγα λίγο μακριά. Αλλά θέλω να πω, το κάνει επίτηδες αυτό ο σκηνοθέτης. Άντε, μια και τώρα πάλι μουσική. Του λέει: για δοκίμαστε το δύσκολο. Πάει και το δύσκολο. Το χτυπάει. Και αρχίζει μετά μια σειρά από χτυπήματα. Όπως είναι και στην ταινία. Μπαμ, 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 μπαμ. Χωρίς κουβέντες. Ακόμα και το νερό από τη βρύση που τόσο πολύ τον ενοχλεί τον προπονητή, του φαίνεται μια χαρά ξαφνικά. Ακούσατε λίγο ένα νερό να κελαρίζει. Έλα εδώ, του λέει.
Roy.
Πρώτη φορά του μιλάει με τον μικρό του. Για μου λες, του λέει. Δεν έπαιξες καλά, του λέει ο διπλανός προπονητής. Πώς και δεν έπαιξες εσύ? Λέει, παραστράτησα.
Well, I sort of got sidetracked.
Λοιπόν, ακριβώς από αυτή τη στιγμή και έπειτα του δίνει τη δυνατότητα να παίξει. Και υπάρχει η επόμενη σκηνή. Η πρώτη στιγμή που μπαίνει πραγματικά στο γήπεδο. Μια βροχερή μέρα γκρίζα. Όπου η απελπισία, η ειρωνία, η ήττα είναι μέσα μαζί με τον καιρό το ίδιο πράγμα. Και του λέει τότε ο προπονητής: πήγαινε μέσα και για να δούμε, μήπως σπάσεις άλλη μια μπάλα. Και υπάρχει μια τελετουργική διαδικασία, καθώς καθαρίζει το χώμα που πατάει το πόδι του για να στηθεί μέσα στο άδειο από ποδούς ελάχιστος που βρίζουν μέσα στη λάσπη γήπεδο, και η μπάλα χτυπιέται από το ρόπαλο με αυτή την ακρίβεια ενός μεγάλου μέτρ, και ξαφνικά στην κορύφωση της μουσικής που περιμένει υπομονετικά όλη αυτή την ώρα, ξετυλίγεται στον ουρανό σαν μια κορδέλα σε ένα αποσβολωμένο γήπεδο μέσα στην αγριαμένη βροχή. Και ξαφνικά η μουσική σηκώνεται από το πουθενά για λίγο. μετά από αυτή την επιτυχία όλοι τον πλησιάζουν, ακόμα και ο αθλητικογράφος, ο Ντιβάλ, που τον είχε δει πριν 16 χρόνια που δεν θυμάται ποιος είναι, αρχίζει να τον προσεγγίζει, να τον καλοπιάνει, αλλά ο άλλος, επειδή είναι απλός χωριάτης, έχει μια ακλόνητη άποψη, σαν να φαίνεται ότι τον θυμάται από τότε και ούτε του μιλάει. Η Ήρης, η φίλη που είχε αφήσει τότε στο χωριό, ζει και αυτή εκεί κάπου στη Νέα Υόρκη και μαθαίνει για την επιτυχία στο Σικάγο από το γεγονός ότι όλοι μιλάνε για αυτό το ρόπαλο, πώς έκοψε την μπάλα στη μέση και ποιου νου είναι αυτό το ρόπαλο, και ξαφνικά σε λίγες μέρες γίνεται διάσημος. Ακόμα και ο Χοντρούλης, ο μασκότ της παρέας, που είναι ένα πιτσιρικάκι που έχουν όλοι στα τσικό εκεί, τον θαυμάζει και του ζητάει ένα ρόπαλο σαν το δικό του και μάλιστα συμφωνεί να το φτιάξει. Οι εφημερίδες εξετάζουν το ρόπαλο, ο Χόμπς γίνεται αίσθηση, πηγαίνει σε όλες τις εφημερίδες, ξαφνικά αρχίζει η τύχη τους, στην ομάδα δηλαδή, να ανατρέπεται. Τον βρίσκει ξαφνικά οικείο αυτός ο αθλητικογράφος, αλλά δεν μπορεί να τον θυμηθεί ακριβώς. Ακόμα και ο πιο ταλαντούχος παίκτης, που φαίνεται ότι ήταν πιόνι κάποιον στοιχηματατζίδων, σαν λέμε, αλλά ταυτόχρονα και ηθινόντων μέσα στις ομάδες, οι οποίοι έφτιαχναν τα αποτελέσματα ανάλογα με τις οικονομικές τους συμφωνίες, αρχίζει να παίζει καλά ξαφνικά, λόγω του ότι υπάρχει ο Ρόι μέσα και λόγω του ότι ο προπονητής, βλέποντας ότι υπάρχει ένας καλύτερός του, θέλει να τον πετάξει έξω από την ομάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτός δεν είναι πολύ καθαρός και ξαφνικά σε μια έκρηξη υποσύνης, θα μπορούσε να πει κανείς, και ανωτερότητος, κάνει μια τρομερά παρακινδυνευμένη προσπάθεια, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μέσα στο γήπεδο, που εκ των υστέρων και φτάνοντας στο τέλος της ταινίας αντιλαμβανόμαστε ότι δικαίως τον έχει βάλει για την κάθαρση και την ηθική ισορροπία ο σκηνοθέτης αλλά και ο συγγραφέας του έργου να σκοτώνεται, γιατί είναι οι τύψεις που τον οδηγούν να κάνει μια τόσο παράτολμη κίνηση και να σκοτωθεί μέσα στο γήπεδο, μην μπορώντας να ελέγξει τις κινήσεις του και σπάζοντας το κεφάλι του, ας πούμε, σε ένα fence, πώς λέγεται αυτό, έχω μάθει να μιλάω τώρα αυτό με τους όρους του baseball, φράχτη. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι ο σκηνοθέτης το αντιμετωπίζει θετικά, σαν κωμωδία με αυτή την έννοια, σαν κάτι τραγελαφικό, σαν κάτι γλυκό πικρό. Λοιπόν, και βάζει τη στιγμή της κηδείας φυσικά ένα εμβατήριο, την ώρα που τα πρόσωπα είναι στενάχωρα, την ώρα που οι στάχτες αυτού του παίχτη, που αγάπησαν ακόμα και οι πονεμένοι οπαδοί αυτής της ομάδος, ρίχνονται που ψηλά, προσέξτε τώρα, δεκαετία του 1930, έτσι, πάνω από το γήπεδο, με αεροπλάνο. Bump Bailey died after crashing headfirst into the right field wall in pursuit of a fly ball. A great catch that almost was. Rest in peace, Bump Bailey. Baseball will miss you. Play ball! Παίξτε μπάλα δηλαδή τώρα. Και γιατί έβαλε αυτή τη μουσική? Γιατί στην πραγματικότητα ο θάνατος αυτού του ανθρώπου, ο οποίος ήταν κλειδί για τις αποτυχίες, ανοίγει ένα καινούριο πλέον όραμα και έναν ορίζοντα για την ομάδα, η οποία αρχίζει να νικάει. Βλέποντας την άνοδο της ομάδος όμως, ούτε ο πρόεδρος της ομάδος που έχει μέχρι στιγμής τα περισσότερα ποσοστά και θέλει πλέον να αγοράσει όλη την ομάδα, έχοντας υποθηκεύσει ο προπονητής τα δικά του ποσοστά και ξέροντας ότι αν χάσει και για άλλο ένα χρόνο θα μείνει πλέον δική του ομάδα να κάνει ό,τι θέλει, όπως και οι συνάδελφοί του και φίλοι του και συνεργάτες του στις σκοτεινές πλευρές των στοιχημάτων επίσης συνδράμουν ακριβώς την ίδια σκέψη, έχουν σκοπό να τον αποπροσανατολίσουν. Και τι κάνουν? Βλέπουν ότι έχει μια αδυναμία στην πολύ όμορφη Kim Basinger, που είναι η ανιψιά του προπονητή, η οποία όμως είναι διεφθαρμένη και την οποία έχουν εξαγοράσει. Και τη ρίχνουν δίπλα του, και αυτή όμως είναι ερωτευμένη μαζί του κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι φυσικά πολύ ωραίος και πολύ εντάξει άνθρωπος. Και έτσι έχουν σε σκοπό να τον κουράζει συνεχώς ώστε να μην μπορεί να αποδίδει. Και ακριβώς αυτό πετυχαίνει. Βεβαίως είναι τόσο σαγηνευτική η Μέμο, που είναι λίγο δύσκολο να αντισταθεί, όπως δείχνει και η μουσική, μιας και τον καταδιώκει και τον πλησιάζει σχεδόν σε καθημερινή βάση, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν θα έχει στραμμένη την προσοχή του πουθενά αλλού. Μάλιστα, όσοι τον προσετερίζονται επί της ουσίας πάνε ακριβώς να τον εξαγοράσουν. Και ακόμα και ο πρόεδρος, ο οποίος έχει τα περισσότερα εκείνη τη στιγμή ποσοστά, όχι τα πάντα, τα περισσότερα όμως, τον φωνάζει στο γραφείο του, είναι και δικαστής, judge λέγεται, έτσι τον φωνάζουν με τον τίτλο του, ο οποίος του προσφέρει 5.000 δολάρια προκειμένου να ρίξει την απόδοσή του στη σεζόν και να χάσει η ομάδα. Και να υποβιβαστεί. Τα 5.000 ίσως το δυναμούν τώρα σημερινά 113.000 δολάρια. Τίποτα, ψίχουλα. Τότε δίναν ψίχουλα. Ενώ τώρα εννοείται θα του δίναν εκατομμύρια. Αλλά δεν έχει σημασία. Ο Χόμπς όμως, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του που σκοτώθηκε, αρνείται τη δωροδοκία. Και έτσι ξεκινάει όλο αυτό. Βεβαίως, έχοντας πλέον ρίξει δίπλα την κοπέλα, ο ίδιος είναι πάντα αδύναμος και επειδή είναι και μεγάλος σε ηλικία δεν τα πάει πολύ καλά. Φροντίζει μάλιστα, επειδή είναι αρκετά τσιμπημένος, να τον φτάνει στα όρια του κάθε φορά, χωρίς όμως να το αποκρύπτει ότι φυσικά έχει τη δυνατότητα να έχει και άλλες γνωριμίες αυτή η κοπέλα. Το διασκεδάζει ο ίδιος, νομίζει ότι είναι σε καλή φάση, δεν το έχει ζήσει και ποτέ του, και έτσι πέφτει πάρα πολύ η απόδοση του, με αποτέλεσμα πράγματι να κατρακυλήσουν. Όμως ξαφνικά, διαβάζοντας αυτή την πτώση, η Άιρις φεύγει από τη Νέα Υόρκη και πηγαίνει στο Σικάγο. Και σε ένα από τα παιχνίδια, στα οποία, τα οποία είναι κρίσιμα, φοράει ένα λευκό φόρεμα και στέκεται σε ένα σημείο κομβικό δίπλα του σχεδόν στις κερκίδες, ώστε να τη δει την ώρα που θα πάει πάλι να χτυπήσει. Και ενώ όλο το παιχνίδι πάει χάλια, ξαφνικά γυρίζει και με την άκρη του ματιού του τη βλέπει. Και όπως συνειδητοποίησε πάλι με την άκρη του ματιού του ότι ήξερε αυτόν τον τύπο 16 χρόνια πριν. Φυσικά εννοείται ότι θυμάται την Άιρις. Και ξαφνικά όλα αλλάζουν. Πολύ. Σαν ξαφνικά από το υποσυνείδητο να ξυπνάνε όλες οι δυνάμεις της παιδικής πρώτης αθότητος και ξαφνικά συγκροτείται πάλι το είναι του. Και χτυπάει την μπάλα τόσο μακριά που σπάει το ρολόι. Το γυάλινο ρολόι επάνω στο καντράν 100 μέτρα μακριά. Άλλαξε η ζωή τους. Όλοι αναθάρισαν. Ξαφνικά η ζωή όλων αλλάζει, γιατί ο ίδιος συνειδητοποιεί την ευθύνη που έχει απέναντι στην συνείδησή του, την παιδική, και μάλιστα η Άιρις τον περιμένει με το λευκό φόρεμα στην έξοδο. Και ξαφνικά η μουσική αυτή, που έχει αποκτήσει βεβαίως μια εκτός των ορίων διάσταση, έχει μια μεταφυσική, ένα μεταφυσικό ρόλο, μια μεταφυσική επίδραση επάνω του. Γιατί όλες οι μουσικές που ακούγαμε παίζονταν από ορχήστρα. Ξαφνικά αυτή έχει μέσα όλο το ηλεκτρονικό, σαν να έχει αναστηθεί, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος. Σαν να έχει πάρει αυτό το εξωπραγματικό από κάπου αλλού, ας πούμε, που γεμίζει αισιοδοξία τον εαυτό του, βέβαια, και τον περίγυρο του. Και εδώ αλλάζει η μουσική βεβαίως, διότι συναντιούνται μετά από πολύ καιρό και είναι σαν να γνωρίζονται φυσικά χρόνια, όπως πράγματι είναι, και έχουν λίγο την πρώτη αίσθηση αμηχανίας, αλλά και ταυτόχρονα τη γλυκύτα της οικειότητος, και πάνε κατευθείαν στο θέμα. Το θέμα δεν έχει σχέση φυσικά με την ερωτική του σχέση, όσο με την αλήθεια της προσωπικής του ζωής, και μιλούν σαν παλιοί φίλοι. Βεβαίως αυτό είναι αρκετό ώστε ο Ρόι, ο οποίος δεν έχει χάσει τα αισθήματά του, σαν λέμε, να αναθαρίσει και να συνεχίσει. Και καθώς η Άιρις μπαίνει στη ζωή του και η Μέμο αποκτά ένα δευτερεύοντα ρόλο, επανέρχονται και οι νίκες πίσω. Λίγο-λίγο ζει σε μια ευδαιμονία που είναι πραγματικά ο εαυτός του αυτές οι νίκες. Και όπως μας λέει η μουσική, προέρχεται ακριβώς από τη σιγουριά της μουσικής της πρώτης του νιώτης, της παιδικής, αυτής της αθώας, ας πούμε, περίοδου, η οποία τον τροφοδοτεί και τον ενισχύει. έχοντας με τον καιρό αντιληφθεί όλο το σκοτεινό μέρος αυτής της ζωής που ζει, του αθλητού του baseball και των παιχνιδιών και των συμφερόντων πίσω από όλα αυτά, και προσπαθώντας να διατηρήσει την αγνότητα η οποία τον κάνει καλό παίκτη, συνεχίζει την προπόνησή του, αλλά και πλέον διαγράφει, εκτός ίσως από την Μέμο που τη συμπαθεί ακόμα γιατί τη βρίσκει ότι είναι θύμα, και φυσικά είναι και πολύ όμορφη, αλλά χωρίς να θέλει να την θίξει γιατί είναι κύριος, αποστασιοποιείται ακόμη περισσότερο όμως από όλους αυτούς οι οποίοι τον κυνηγούσαν και προσπαθούσαν να τον προσετηριστούν γιατί κατάλαβε την αρνητική επίδραση. Μάλιστα σε μια προπόνηση που κάνει συνειδητοποιεί ότι ο αθλητικογράφος κατά πόδας τον κυνηγάει προσπαθώντας να θυμηθεί ποιος είναι. Και πράγματι σε μια προπόνηση, βλέποντας τον να πετάει την μπάλα, θυμάται, γυρίζει πίσω ακριβώς εκεί που ήταν η πρώτη μνήμη μαζί με αυτή τη μουσική, στην στιγμή που ο νέος τότε είχε κερδίσει τον σπουδαίο παίχτη, εκείνο το αυτοσχέδιο, σαν να λέμε στοίχημα που είχαν κάνει. Λοιπόν, έτσι συνεχίζει τη ζωή του, αλλά ταυτόχρονα, όπως είπαμε, σε μια κορυφαία στιγμή πολύ ενδιαφέρουσα, εκεί που στην προπόνηση προσπαθεί να ξαναβρει τον εαυτό του, υπάρχει ένα ενδιαφέρον παρενθετικό που ακούμε τώρα. Είναι οι δύο προπονητές που σφυρίζει ένα τραγούδι στον άλλον και του βάζει στοίχημα. Αντί για μουσική έχει αυτά τα σφυρίγματα. Και έτσι περνάνε την ώρα τους τραγουδώντας, αφού μπροστά τους είναι ένας τύπος που ξέρουν ότι εξασφαλίζει τη νίκη. Όμως, μέσα στα χτυπήματα που κάνει, συνειδητοποιεί απέναντι ότι είναι πάλι αυτός ο αθλητικογράφος, τον οποίον πλέον θέλει να τον απεμπολίσει. Και ο οποίος τον παρακολουθεί. Υπάρχει αυτή η μαγική στιγμή που, όπως σας είπα, όταν αναγνωρίζει ο αθλητικογράφος την φυσιογνωμία του νέου μέσα από την κινησιολογία του νυν. Λοιπόν, και μετά ακολουθεί κάτι πολύ ενδιαφέρον. Την επόμενη φορά που τον ξαναβλέπει, τον χτυπάει σημαδεύοντας με την μπάλα ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται, διώχνοντάς τον και φωνάζοντάς τον να φύγει μακριά. Έχει καταλάβει πλέον πώς λειτουργεί όλο το σύστημα, επαναλαμβάνω, και αυτές οι στιγμές που τόσο πολύ διαδέχονται η μία την άλλη δημιουργούν μια αίσθηση συνοχής στο έργο, διότι όλα σχετίζονται με τα χτυπήματα της μπάλας, με τη μουσική που είναι πανομοιότυπη και με τις στιγμές της αποκάλυψης που ανατρέπουν συνεχώς την ήττα σε νίκη μέχρι το τέλος. Κάποια στιγμή η Άιρις, η φίλη του αυτή που πλέον τον συναντά αρκετά συχνά, δεν έχουν σχέση, αλλά σαν παλιοί φίλοι, τον προσκαλεί και στο σπίτι της και του λέει ότι έχει ένα παιδί. Εκεί αποσβολώνεται ο άλλος και ότι ο πατέρας του ζει κάπου στη Νέα Υόρκη, αλλά αυτή είναι πολύ χαρούμενη και δεν έχει παντρευτεί. Και εκείνη τη στιγμή γυρίζει και της λέει: «Ο πατέρας, έχεις δίκιο», της λέει, αφού είναι αποσβολωμένος γιατί δεν πίστευε ότι είχε κάποια σχέση και ότι πρόλαβε κιόλας αυτή η κοπέλα, δηλαδή κάπου σαν να την χάνει, νιώθει. Έχει και παιδί. Ο πατέρας λέει: «Είναι ό,τι πιο σημαντικό, είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στο αγόρι. Father makes a difference». Και εκείνη την ώρα πάει να του πει κάτι, πάει και αυτός να πει κάτι, και το κενό είναι αυτή η μουσική που ακούμε. Και μέσα σε αυτή τη μουσική επιστρέφει στο παιχνίδι. Όμως τα πράγματα, επειδή δεν αλλάζουν από μέρους του, έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολα για όλους. Έχει σκοπό να συνεχίσει να παίζει. Λέει στον προπονητή ότι θα συνεχίσει να παίζει όσο καλύτερα μπορεί. Αλλά τον προδίδουν ξαφνικά σε ένα πάρτι, μέσα σε όλη τη χαρά και την ευδαιμονία. Μόλις βλέπουν ότι παρόλες τις δωροδοκίες δεν υποκύπτει, κάτι έχει το φαγητό και μένει κλινήρης στο νοσοκομείο. Η ομάδα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και στο τελευταίο παιχνίδι στο οποίο θα κριθεί το πρωτάθλημα, σηκώνεται από το κρεβάτι και μπαίνει στο γήπεδο. Οι γιατροί έχουν βρει μια ασημένια σφαίρα μέσα στο στομάχι του και ξέρουν ότι πλέον το στομάχι του έχει διαλυθεί. Παρότι έχει αιμορραγίες λοιπόν και από το άνοιγμα της εγχείρησης βγαίνει μονίμως πάντα κάποια σταγόνα αίματος που προδίδει την αδυναμία του, στέκεται στον πάγκο. Και μέσα σε αυτό το παιχνίδι, ανάμεσα στην οχλαγωγία, αυτός ζει το δικό του δράμα. Και πρέπει να είναι μαζί με τους άλλους, γνωρίζοντας όμως ο προπονητής ότι δεν αντέξει για πολύ και ότι δεν μπορεί να τον κάψει από την αρχή. Ας δούμε πώς πάει το παιχνίδι μέσα σε όλη την ευδαιμονία και την αφέλεια και πίσω από την μουσική του τσίρκου τα σκοτεινά σχέδια που εξυφαίνονται προκειμένου σε καμία περίπτωση να μην νικήσει αυτή η ομάδα. Και πράγματι η παρουσία του εμπνέει τόσο πολύ τους συμπαίκτες του που κάνουν ό,τι μπορούν. Με τη διαφορά βεβαίως ότι πάντα η ισχυρή προσωπικότητα είναι αυτή που καλόν είναι να παίζει κιόλας, να δείχνει ότι είναι ακόμα δυνατή. Προσπαθώντας να κρύψει το λεκέ από το τραύμα που υπάρχει και με μια μουσική που ζει τους φόβους του, πολεμάει τις νόθες νότες, όλους αυτούς τους ηχητικούς αποπροσανατολισμούς για να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη, σίγουρη και αισιόδοξη συγχορδία. Και λίγο-λίγο, εκεί που όλα φαίνονται να χάνονται, μπαίνει μέσα και παίζει. Άιρις πάντα με αλευκό φόρεμα στέκεται στην κερκίδα, αλλά δίπλα της στέκεται και ένας πιτσιρικάς. Και γυρίζοντας καταλαβαίνει αυτά που φυσικά πάντα καταλαβαίνει από την αρχή του έργου χωρίς να τα λέει. Και εμείς έχουμε καταλάβει. Και η μουσική έχει καταλάβει. Και δεν υπάρχει κάτι ωραιότερο από το να πιστοποιήσει την καθαρότητα των προθέσεών του σαν άνθρωπος μπροστά στους ανθρώπους που αγαπάει, που είναι οι δικοί του άνθρωποι. Η ομάδα του, αλλά και η οικογένειά του. Και επειδή όλα αυτά τα πράγματα ανταποκρίνονται σε αυτό το ιδεώδες τις σχέσεις με τις οικογένειες και τους φίλους, έχει και την ανάλογη μουσική της νίκης. Πρέπει να δείτε αυτή τη σκηνή. Επειδή το γρόπαλό του πάντα στέλνει την μπάλα πέρα από τα όρια, Αυτή τη φορά, όπως είναι φυσικό στο φινάλε, ξεφεύγει από τα όρια. Δεν σπάει απλώς μόνο το ρολόι όπως την προηγούμενη φορά, σπάει όλο τον πίνακα μέσα στο σκοτάδι και τα φώτα φαίνονται σαν βεγγαλικά να στολίζουν τη νύχτα και την πορεία του γύρω-γύρω. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι επιστρέφει με όλα αυτά και με αυτές τις αναμνήσεις πίσω στην πατρίδα του, πίσω στο χωριό του, σαν λέμε, στο σπίτι του, και όλα κλείνουν με την όμορφη αυτή μελωδική γραφή, αλλά Copland, με την οποία ξεκινήσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη για μία ακόμα ποιητική συνεισφορά σε αυτή την εκπομπή. Και λέγοντάς το, με αφορμή και την αυριανή ημέρα της ποίησης, άλλο ένα ποίημα αυτή τη φορά με τον Μένικο Μπανταρέα να διαβάζει Γιώργιο Βίζινο. Σας αφήνουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με την υπέροχη μουσική του Randy Newman για την καταπληκτική ταινία του Barry Levinson The Natural, το φυσικό ταλέντο, ο καλύτερος, με τον Robert Redford. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια.